Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 21. novembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Skupština o novoj Đukanovićevoj vladi u prvoj sedmici decembra. Nema mira na Bliskom istoku, 16 povrijeđenih u eksploziji u autobusu u Tel Avivu. Novi samubilački napadi u Afganistanu, 10 poginulih u avionskoj nesreći u Jemenu. Ministri financija eurozone sinoć nisu postigli dogovor o deblokiranju pomoći Grčkoj. A u emisiji između ostalo govorimo i zvanična statistika poražavajuće svjedoči kako je minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori 800 eura, a prosječna plata 480. Zvonko Pavićević iz Unije sindikata.
To je samo dokaz kako se i sa tako izračunatom prosječnom platom loše živi u Crnoj Gori i zadivljenje je da crnogorske porodice sa takvim prosjekom mogu i da prežive ne mjesec dana, nego i trećinu mjeseca.
Bavimo se pitanjem zašto je u Crnoj Gori sve više onih koji piju, posebno među mladima.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, potrošnja alkohola u Crnoj Gori je između 12 i 13 litara čistog alkohola po glavi stanovnika godišnje, za sve osobe starije od 15 godina. To Crnu Goru svrstava na sam vrh neslavne liste u Evropi.
Kakva je regionalna dimenzija presude bivšem hrvatskom premijeru? Autor knjige o Sanaderu, Dražen Rajković, kaže.
Mislim da je ova presuda uspostavila jedan benchmark za razinu korupcije koje se očekuje od svih novopristupnih zemalja, dakle ponajprije na preostale zemlje na Balkanu koje još nisu u Europskoj uniji. One sigurno neće moći ući sa ovom razinom korupcije koju je Hrvatska imala i odmah će morati to početi kresati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore trebalo bi na sjednici predviđenoj za prvu sedmicu decembra da odlučuje o sastavu i programu nove vlade na čijem će čelu biti Milo Đukanović, potvrđeno je portalu Analitika iz vrha vladajuće koalicije. Kako se navodi, mandatar Đukanović je pri kraju da zaokruži principe i strukturu nove vlade. Crnogorski upravni sud uvažio je tužbu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i poništio rješenje Ministarstva nauke kojem je bio zamrznut pravilnik Canua o prijemu članova Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Danu, nakon što je Canu, primjenjujući novi zakon, većinom glasova odbila da u članstvo primi sve akademike Danu. Ministarstvo nauke donijelo je u aprilu rješenje o obustavi primjene pravilnika na osnovu kojeg je odlučivano. Presuda na ponovnom suđenju devetorici bivših pripadnika crnogorske policije koji su osumnjičeni za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. bit će izrečena sjutra. Apelacioni sud ukinuo je početkom marta presudu Višeg suda kojom su pripadnici policije zbog nedostatka dokaza oslobođeni optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i postupak je vratio na početak. Još jedna informacija iz Crne Gore, jutros je došlo do masovne tuče učenika ispred Danilogarske gimnazije i jedan od učesnika je povrijeđen. Kako je saopšteno iz uprave policije, veći broj učenika priveden je kako bi dali iskaz.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri financija eurozone sinoć nisu postigli sporazum za deblokiranje financijske pomoći Grčkoj. Sastanak je prekinut nakon više od 11 sati pregovora, ali je napravljen određeni napredak. Ministri će se ponovo sastati u ponedjeljak. Grčkoj je potrebna nova tranša pomoći kako bi izbjegla bankrot. Najmanje 16 ljudi je povrijeđeno u snažnoj eksploziji u autobusu u Tel Avivu dan nakon što nisu urodili plodom napori na uspostavljanju primirja između Izraela i Hamasa. Izraelska policija odmah je saopštila kako je riječ o terorističkom napadu i kako je troje povrijeđenih u teškom stanju. U isto vrijeme izraelske snage nastavile su noćas napade na Gazu, uključujući sjedište Hamasove vlade. Istovremeno palestinski militanti ispaljuju rakete na Izrael. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je nakon sastanka sa predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom u Ramali da odmah obustave napade na naseljena područja u Izraelu. Dvoje afganistanskih čuvara je poginulo, pet civila je povrijeđeno kada su jutros dva muškarca sa samoubilačkim prslucima aktivirali eksploziv blizu američke baze u Kabulu, u centru diplomatskog kvarta gdje se nalaze inostrane snage i ambasade. U avionskoj nesreći u Jemenu poginulo je 10 osoba kada se Antonov srušio sjeverno od glavnog grada Sane. Nije saopšteno šta je uzrok nesreće. Vulkan na planini Tongariro na Novom Zelandu počeo je da izbacuje gust sivi dim na visinu od oko 3000 metara u drugoj erupciji u posljednja 4 mjeseca. Svi planinari koji su se zatekli na planini, među kojima je bilo i djece, bezbjedni su. Novi Zeland se nalazi u vatrenom pojasu Pacifika gdje su česti potresi i erupcije vulkana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon više sedmičnih pregovora opozicione partije nisu uspjele da dogovore formiranje vladajuće koalicije u Nikšiću, a epilog je iznošenje teških optužbi između visokih funkcionera Demokratskog fronta i pozitivne Crne Gore. Da li razmjena oštrih kvalifikacija onemogućava postizanje bilo kakvog opozicionog sporazuma o međusobnoj saradnji? Ključno je pitanje na koje odgovore pokušao da dobije Srđan Janković.
Ono što je izrečeno na vanrednim preskonferencijama povodom neuspjeha u dogovoru oko formiranja vladajuće koalicije u Nikšiću ne daje preveliku nadu da će se postići dogovor opozicionih stranaka da stupe u savez u drugom po veličini gradu u Crnoj Gori. Podsjetimo, lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović je nazvao lidere članica Demokratskog fronta nacionalistima i prevarantima, okrivljujući ih za izigravanje prethodnog dogovora.
Možete prenositi neistine Nebojše Medojević i Andrije Mandića koliko hoćete, ali jedno bih želio da znate. Pozitivna Crna Gora nacionalistima i prevarantima, odnosno pojedincima unutar Demokratskog fronta, neće prepustiti rukovođenje grada Nikšića.
Također, na vanrednoj preskonferenciji predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić je uzvratio tvrdnjom da pozitivno smetaju Srbi na čelnim pozicijama u opštini Nikšić.
Da oni ne žele Srbina na čelu Nikšića, mnogo je poštenije i mnogo je bolje da oni kažu da imaju problem sa srpskim narodom u Crnoj Gori, mnogo je poštenije da oni priznaju kakve to rezerve imaju u odnosu na srpski narod, šta to njima smeta kod srpskih političara u Crnoj Gori.
To je epilog višenedjeljno od pregovaranja opozicionih stranaka koje su osvojile većinu u Nikšiću, odgovarajući na pitanje da li je optužbama i kvalifikacijama pređena granica nakon koje je onemogućen dalji dijalog i formiranje saveza i saradnje, kako u Nikšiću, tako i na državnom nivou. Članica savjeta pozitivne profesorica Božena Jelušić izražava bojazan da događaji u Nikšiću ne idu u korist opoziciji u najširem smislu, iako smatra da u pozitivnoj postoji volja za nastavkom dijaloga.
Pozitivna Crna Gora je ovdje, ako bih ja mogla onako majčinski da govorim, ispala iskrena i naivna. Ali meni je mnogo milije da su oni iskreni i naivni i da drže do građanskih principa zbog kojih je ova partija i formirana, nego da su politikanti, da su ljudi koji silu nasramotu žele neke funkcije, neku moć, građenje neke infrastrukture, na primjer na nekakvom novcu ili slično, nego prosto su išli srcem u nešto što su smatrali da je u Crnoj Gori moguće da se ostvari.
Na drugoj strani, funkcioner Pokreta za promjene, članice Demokratskog fronta, Koča Pavlović, najavljuje da će ta koalicija vrlo brzo izaći sa novim zaključcima i preporukama koje se odnose na sadašnju situaciju. Pavlović kaže da bi bilo značajno napraviti koaliciju u Nikšiću iz više razloga, ali da je ujedno iznenađen nastupom lidera pozitivne Darka Pajovića.
Iznenadio sam se prosto jednim malim, moram reći, kapacitetom za demokratski dijalog i jednim izvjesnim političkim diletantizmom koji je jučer demonstrirao. Ja prosto mislim da je gospodin Pajović jučer sebe diskvalifikovao za bilo kakvo dalje pregovaranje kada su u pitanju ovako komplikovane, složene i osjetljive teme kakva je koalicija u Nikšiću. Bila bi ogromna, neizmjerna šteta da se ne napravi koalicija u Nikšiću i ja zaista lično vjerujem da je način da se to uradi tako što će se prosto razgovori o koaliciji u Nikšiću prepustiti biti Nikšićani.
Jedna od posljedica izostanka dogovora uz teške međusobne optužbe, prema riječima profesorice Jelušić, je okretanje partije samoj sebi i sopstvenoj izgradnji, ali ujedno polaže nadu i u predstojeće razgovore sa liderom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem.
Mislim da će se pozitivna Crna Gora i okretati upravo tome, građenju jedne građanske partije, jedne partije koja zaista okuplja i statistički gotovo u potpunosti oponaša demografski sastav Crne Gore. Ja sam sigurna da će se sa gospodinom Lekićem razgovori, pregovori nastaviti.
Koča Pavlović.
Prosto se radi o tome da je misija koju su oni sebi dali u zadatak nemoguća. Dakle, nemoguće je napraviti koaliciju sa Demokratskim frontom, a istovremeno ne napraviti koaliciju sa Srbima, Srpskom strankom ili, preciznije da kažem, Novom srpskom demokratijom.
Komentarišući događaj u opoziciji, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da opozicija šalje vrlo lošu poruku javnosti kada je riječ o mogućnosti da bude kredibilna alternativa vlasti.
Ja moram da priznam, sam iznenađena kao građanka riječnikom koji ispliva nakon ovog procesa pregovore, nedopustivo nizak nivo komunikacije među opozicionim strukturama. Opozicija ovim šalje jednu vrlo lošu poruku kada je riječ o mogućnosti da bude kredibilna alternativa vlasti i postavlja se pitanje što su stvarne ambicije opozicije, odnosno da li neko u toj priči cijeni da mu isplativi da ide na nove izbore, što bi svakako bila greška jer u tom ponovljenom ciklusu opozicije u cjelini ne može biti na dobitku. Mislim da su stvari otišle daleko, ali da je realno dogovor manje moguć nego prije par dana, ali da nije nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa političkih na ekonomsko-socijalne teme, zvanična statistika objavila je podatke o minimalnoj potrošačkoj korpi, čija je vrijednost prešla 800 eura, dok je prosječna plata u Crnoj Gori 480 eura. Iz Mostata je saopšteno i da je prosječna neto zarada porasla 0,6%, ali to, sudeći po reakcijama, za materijalno iznurenu većinu stanovnika Crne Gore neće značiti nikakvu utjehu. Time se bavi Esad Krcić.
Mjesečna zarada od 480 eura u Crnoj Gori je prosjek samo u statistici, jer većina građana ne uspijeva ni da se primakne toj sumi, a čak i taj statistički prosjek jedva da pokriva nešto malo više od polovine minimalne potrošačke korpe koja iznosi 800 eura. U Uniji slobodnih sindikata smatraju da čak i ovakva poražavajuća statistika ne predstavlja pravi odraz stanja koje je u stvarnosti daleko teže od prikazanog. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
480 eura prešlo malo ko prima u Crnoj Gori, znamo kako se dolazi do toga prosjeka, a potrošačka korpa 800 eura, to je samo dokaz kako se i sa tako izračunatom prosječnom platom loše živi u Crnoj Gori i zadivljenje je da crnogorske porodice sa takvim prosjekom mogu i da prežive ne mjesec dana, nego i trećinu mjeseca, tako da je to nešto što govori o stvarnosti u kakvoj se situaciji materijalno socijalnoj nalaze ogromni broj građana Crne Gore.
Iz Mondstata su objasnili da je vrijednost minimalne potrošačke korpe suma izdataka za hranu i ostalih tekućih izdataka koje uključuje kupljene proizvode, sopstvenu proizvodnju i poklone za prosječno domaćinstvo koje čine 4 člana od kojih je 2 odraslih i 2 djece. Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen u kategorijama odjeće, obuće, hrane i bezalkoholnih pića, stanovanja, vode, struje, gasa i drugih goriva, zdravlja, alkoholnih pića i duvana i pokućstva i rutinskog održavanja stana. Pad cijena zabilježen je u grupama hoteli, restorani, prevoz, rekreacija i kultura i komunikacije, dok su u kategorijama obrazovanja i ostalih proizvoda i usluga ostale na septembarskom nivou. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Masoničić je, komentarišući preveliku negativnu nesrazmjeru između vrijednosti potrošačke korpe i visine prosječne zarade, rekao da se radi o, citat, signalu za alarm.
Prosječna zarada prema međunarodnim standardima, ukoliko je ispod 60% potrošačke korpe, onda je to signal za alarm. Mi smo negdje moguće tu blizu, svakako smo u onoj kritičnoj zoni, to je činjenica.
Zvonko Pavićević iz Unije slobodnih sindikata nije želio da komentariše stav konkurentske sindikalne organizacije, ali je ukazao na stanje uzbune koja traje već više od 20 godina.
Ne znam šta još treba i kad će ta lampica crvena koja gori od 20 godina jedanput da se ugasi. Ovo je jedan kontinuitet lošeg stanja u Crnoj Gori za zadnjih 20 godina.
I građani Podgorice uglavnom smatraju da je stanje teško, odnosno teže nego što zvanična statistika prikazuje.
Oni to je kriju, garantujte više. Če to ima štedni, krepava se, kupuje se sve na jeftinije, što je što drugo. Doćemo garante, vidi, bez obzira neka i su izbori, sve to sve gore i gore. Ja ne znam koga za izvičaj biraviš. Na minimum smo spali. Skroz je, to nema govore. Kad ne možeš, pogotovo penzionere. Ili rad, mrčani radnik. A ljudi radnici ne mogu da žive, jaka voda. Još ko je privatnik. Pukla mu je pogibija.
Kakva prosječna plata ljudi ne primaju? Administracija republičkih organa ne prima više od 250 do 300 eura. Ma još gore. Još gore, a cijene su strahovito velike da jednostavno normalan čovjek ne može da se prehrani. Narod je toliko ugrožen, narod nema hleba da jede. Evropske cijene, sve teže i teže, borba za opstanak.
Šta da vam kažem, plate su na jednom niskom nivou, teško se živi, mogu reći, slobodno, teško. Prokos, kad se u Crnoj Gori se postojalo, uništena je privreda.
Kako ko može i kako umije, koji vazda. Što znam, nema više kontrole, ni logike nikakve. Na jednoj strani cijene budu manje nego u veleprodaji, na drugoj anormno visoke, tako da nema logike. Snalazi se narod, trpi dok može, dokle će.
A kad ne može?
Vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jučerašnja presuda bivšem hrvatskom premijeru Ivu Sanaderu za dva slučaja teške korupcije i dalje tema o kojoj se govori. Tu odluku, podsjetimo, pozdravila je Evropska komisija, koja od Hrvatske, koja za 8 mjeseci postaje članica Evropske unije, zahtjeva nastavak borbe protiv korupcije na najvišem nivou. Eni Zebić prenosi nam kako su presudu Sanaderu razumjeli unutar Hrvatske i kakve ona poruke ima po region.
Sanaderova nasljednica na čelu vlade i HDZ-a i osoba koju on smatra najodgovornijom za svoju sudbinu, bivša premijerka Jadranka Kosor, kazala je da će ova presuda, ako bude potvrđena, značiti veliki korak u borbi protiv korupcije i kriminala općenito.
Nitko nije zaštićen, bez obzira na svoju funkciju, bez obzira na ime i prezime.
Zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin kazao je kako ovo nije politička presuda.
Ovo je presuda bivšem političaru koji se drznuo osobno staviti ispred javnog. I na taj način smo završili sa jednim bivšim razdobljem.
Presuda je poslala svijetu vrlo dobru poruku, ocjenjuje politički analitičar Zoran Malenica.
Bit će u Hrvatskoj u budućnosti manje korupcije, manje sklonosti vodećih političara koji su očito u zadnjih 15 godina u pregovaranjima oko mogućih investicija tražili veće ili manje sume mita. I htio bih posebno apostrofirati da činjenica što je bivši predsjednik vlade Sanader bio sklon da čini ove stvari otvarala je prostor drugima na nižim nivoima.
Novinar i autor knjige o Sanaderu Dražen Rajković o regionalnoj dimenziji ove presude.
Mislim da je ova presuda uspostavila jedan benchmark za razinu korupcije koje se očekuje od svih novopristupnih zemalja, dakle ponajprije na preostale zemlje na Balkanu koje još nisu u Europskoj uniji. One sigurno neće moći ući sa ovom razinom korupcije koju je Hrvatska imala i odmah će morati to početi kresati. U svakom slučaju, to je jako dobra poruka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Eksplozija u autobusu u Tel Avivu i nastavak napada na Gazu obilježavaju 8. dan od obnavljanja sukoba na Bliskom istoku. U međuvremenu intenzivirana su nastojanja da se obezbijedi prekid vatre. Hillary Clinton razgovarala je s Benjaminom Netanjahom, a Ban Ki-moon sa Mahmudom Abbasom. O detaljima Sabina Čabaradić.
Clinton je rekla da je u Jeruzalem stigla s jasnom porukom predsjednika Baracka Obame koji šalje čvrstu i nepokolebljivu podršku izraelskom pravu da se brani. Ona je također kazala da je sada bitno da se raketni napadi na Izrael okončaju. Danas će državni sekretar Sjedinjenih Država razgovarati s čelnicima u regiji, uključujući egipatskog predsjednika Muhameda Morsija. U danima koji slijede, Sjedinjene Države će s partnerima u Izraelu i cijeloj regiji raditi na raspletu koji će obezbijediti Izraelu sigurnost i poboljšati uvjete za život stanovnika Gaze. Raspletu koji će nas pomoći unaprijed prema miru regiji.
of the region.
Stojeći uz Clintonovu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu podržao je diplomatska rješenja uz ogradu da će Izrael istovremeno poduzeti sve potrebne korake kako bi se zaštitio. Draže bi bilo ako postoji mogućnost da se diplomatskim putem postigne dugoročno rješenje, ali ako ne, siguran sam da ćete shvatiti da Izrael mora poduzeti sve akcije kako bi odbranio svoje stanovnike. Paralelno, generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon stigao je u Gazu, gdje je s predsjednikom Mahmudom Abbasom održao preskonferenciju. Situacija u Gazi je alarmantna, cijeli se svijet plaši i strahuje zato šta se ovdje može desiti. Apeliram zato na sve koji zapovijedaju ili koriste oružje da poštuju međunarodno pravo i sve vrijeme vode računa o tome da civili budu zaštićeni. Ovu sam poruku nekoliko puta izrekao i u mnogim situacijama ponovio i ponavljam je opet.
I'm repeating it again.
I ne samo tu poruku. Ban je tokom svog besplodnog boravka na Bliskom istoku stalno pozivao na prekid vatre i primirje, ali izvještaji iz Gaze jasno kazuju da su se svi na pozive oglušili. Poginulih Palestinaca je više od 130, najmanje 54 civila. Oko 800 ljudi u Gazi je ranjeno, uključujući 220 djece. Broj poginulih Izraelaca popeo se na 5-4 vojnika i jedno građansko lice na službi u vojsci Izraela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.52 temama smo ponovo u Crnoj Gori. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Crnoj Gori 2% njenih stanovnika ili 13.000 osoba zavisno je od alkohola. Osim alarmantnih podataka za opštu populaciju, država bi trebalo da zabrine višegodišnji trend rasta alkoholičara među mladima. Priča Predraga Tomovića.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, potrošnja alkohola u Crnoj Gori je između 12 i 13 litara čistog alkohola po glavi stanovnika godišnje, za sve osobe starije od 15 godina. To Crnu Goru svrstava na sam vrh neslavne liste u Evropi, čiji stanovnici prema statistici krovne zdravstvene institucije u svijetu inače piju više alkohola od stanovnika drugih kontinenata. No prema riječima Jovana Bulajića iz nevladine organizacije Preporod, u Crnoj Gori je više alkoholičara nego što to pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Problem je što u Crnoj Gori nema evidencije niti podataka o broju alkoholičara i onih koji su na putu da to postanu, a koji se skrivaju, ne traže pomoć ljekara ili neke specijalizovane ustanove za borbu protiv bolesti zavisnosti.
To su ljudi koji su na putu da budu baš, da dođu u zavisnost, u podmaklu fazu gdje je tretman neophodan, detaljan tretman, ili oni koji uz jedan psihološki tretman koji je u zavisnosti od stepena zloupotrebe, tretman određuje se i dinamika tretmana, to su ljudi koji bi se negdje mogli vratiti sa tog puta.
Mnogo je razloga za porast broja alkoholičara u Crnoj Gori, ali su tradicija i neke loše navike možda najilustrativniji, kaže Bulajić.
Potpuno je realno da vidite da roditelj nudi djetetu piće, da ne pričamo o ruralnim predjelima i selima, ali je potpuno viđeno da prvi alkohol se u stvari dobija u kući.
Nije novost da u Crnoj Gori sve češće za čašicom posežu žene i naročito mladi. Načelnica odjeljenja za bolesti zavisnosti bolnice u Dobroti Marina Roganović zato predlaže kontinuiranu edukaciju cijelog društva, kao i razvijanje svijesti o štetnosti konzumiranja alkohola, i to prije svega kod najmlađih i njihovih roditelja.
Znate koliko puta sam imala primjer da lečim roditelja alkoholičare, kažem dete sa 3 godine, kad dođem kući, kaže moj alkoholičar, trči sa čašicom praznom, naravno, ali znači dete je povezalo negde da je otac raspoložen i da je navikao da kad dođe kući popije čašicu rakije. Znači, preventivne aktivnosti treba započeti u najranijem uzrastu, naravno uz veliku saradnju sa roditeljima, sa vaspitačima, profesorima, I ovi savremeni preventivni programi uključuju čitavu zajednicu.
Prošlogodišnje istraživanje jedne renomirane novosadske agencije na nivou cijelog regiona pokazalo je da u Crnoj Gori alkohol konzumira 55% mladih. Da je stanje veoma ozbiljno svjedoči anketa u kojoj smo učenike trećeg razreda Podgoričke gimnazije pitali kojim je piće omiljeno i šta piju na žurkama.
Pijem gin tonic nekako zadnje dvije godine.
Kad izađem u grad, piju. Obično. Ali od žestokih pića oko Jack Daniels.
Šljivo. Može s pivo, vino, pina kolada, sve.
Zakon o zabrani točenja alkohola maloljetnicima je po opštem mišljenju samo mrtvo slovo na papiru, iako su policija i turistička inspekcija unazad neko vrijeme pokušavali raznim akcijama da sankcionišu vlasnike kafića koji ne poštuju zakon. Nije mnogo pomoglo ni to što je prošle godine turistička inspekcija zatvorila 11 kafića zbog točenja alkoholnih pića maloljetnicima. Da većina vlasnika kafića i dalje ne mari za zakon i zdravlje mladih, svjedoči i priča gimnazijalke iz naše ankete koja kaže da joj se gotovo nikada nije desilo da konobar odbije da joj posluži alkohol za to što je maloljetna.
Zapravo jeste jednom, ali to je bilo u irskom pubu 4 vilenjaka i tada su mi tražili ličnu kartu i nisam je imala. A u ostalim kafićima mi se to nikad nije desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj odlazimo u Budvu, od kada je prije oko 4 godine objavljeno da je dug opštine preko 60 miliona eura, danas je prvi put najavljen pozitivan rebalans budžeta. No od početne dužničke cifre vraćena je tek trećina, a činjenica da se samo za plate budžetskih zaposlenika izdvaja pola miliona eura govori da će finansijska kriza u Budvi još potrajati. Slušamo Jasnu Vukićević.
Dug opštine Budva iznosi 35 miliona eura, od čega se bankama duguje 8. Iako je račun grada i dalje u konstantnoj blokadi, gradski čelnici kažu da je do sada vraćeno oko 20 miliona eura duga. Danas je najavljen i prvi u nekoliko posljednjih godina pozitivan rebalans budžeta. Umjesto planiranih 37, budžet će biti 39 miliona. Mihajlo Đurović, sekretar za financije.
Ključna promjena odnosi se na povećanje izdataka za neizmirene obaveze. Od prvobitno planiranih 14,2 miliona mi ćemo izmiriti, sva je prilika, oko 21,2 miliona. U dijelu tekućih izdataka smanjujemo potrošnju sa 11,7 na 8,6 miliona. U dijelu kapitalnih izdataka sa planiranih 9,4 korigujemo izdatke na 7,8 miliona.
Iako se procjenjuje da se gradu Budvi duguje oko 100 miliona na naplaćenih komunalija, tek petina tog iznosa je naplaćena u ovoj godini i to uglavnom za novogradnju. Sekretar Ivan Dajković podsjeća da je opština Budva umanjila komunalije za čak 75% kao stimulans za izgradnju hotelskih kapaciteta.
Stimulativni uslovi isprovocirali su već početak izgradnje nekoliko novih hotelskih kapaciteta visoke kategorije, hotela Kristal Riviera u Petrovcu, hotela Budu Budvi i proširenje kapaciteta hotela Maestral u Miločanu.
Kada je riječ o prihodovanju opštine Budva, ono se oslanja na prodaju zemljišta. Od priobalja na granici sa Barskom opštinom očekivalo se ove godine oko 10 miliona, no na taj iznos lokalna vlast će morati računati tek do godine. Mihajlo Đurović.
Ključni razlog za promjene jeste činjenica da zemljište na području granice opština Budve i Bar još uvijek nije prodato, da je međunarodni javni tender raspisan prije otprilike mjesec dana tek, tako da te prihode, a početna cijena prodaje zemljišta iznosi oko 11,5 miliona, te prihode ćemo ostvariti do godine.
Podsjetimo, iz investicionog buma je Budva upala u financijsku krizu prije 3 godine, kada je obznanjeno da je dug opštine oko 60 miliona eura. I dok javna preduzeća opraštaju dugove opštini kao u slučaju komunalnog koje se odreklo opštinskog duga od preko 700 hiljada eura, građani plaćaju najskuplje komunalije u zemlji. Primjer je taksa na vodu od preko 2 eura koju je javno preduzeće Vodovod samostalno odredilo kao namet bez znanja opštine ili države. Pritom, grad sa oko 20 hiljada mještana samo za plate zaposlenih na račun budžeta treba mjesečno da isplati pola miliona eura. Zato je današnji rebalans od 2 miliona većih prihoda slamčica spasa lokalnoj vlasti u popravljanju imidža najskupljeg i najzaduženijeg grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećanje na naslove emisije. Skupština o novoj Đukanovićevoj vladi u prvoj sedmici decembra. Nema mira na Bliskom istoku. 16 povrijeđenih u eksploziji u autobusu u Tel Avivu. Novi samubilački napadi u Afganistanu. 10 poginulih u avionskoj nesreći u Jemenu. Ministri financija eurozone sinoć nisu postigli dogovor o deblokiranju pomoći Grčkoj. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.